Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, la microfon Mastere și Attila Vizauer. Invitatul emisiunii Vorba de cultură este actorul Dumitru Georgescu. Bună ziua, bine ai venit.
Bună ziua, bine v-am regăsit din nou.
Dumi, vorbeam ieri despre școala de teatru de la Iași pe care ai absolvit-o. Reacții pe Facebook în legătură cu lucrurile frumoase pe care le-ai zis despre colegii tăi, despre profesorii tăi. Și de asemenea vreau să spun, am fost încântat să observ că prietenii emisiunii, ascultători, au apreciat foarte mult felul în care vorbeai despre păpușă, nu?
Ai descris
felul în care acest obiect, spun obiect cu ghilimele, capătă viață și devine un personaj atât de interesant și de emoționant pentru publicul care vine să vadă un spectacol de teatru.
Pentru că facem o paranteză, Dumitru Georgescu a absolvit secția de
păpuși. Da.
Deși iar masteratul?
Masteratul tot pe păpuși.
Deși acum mai ai vreo legătură cu vreo păpușă?
Mai puțin. Aproape spre deloc.
Ce răspuns elegant, aproape spre deloc. Un fir subțire.
Exact,
așa, nu?
Exact. Așa s-a întâmplat. M-aș întoarce oricând la un spectacol de teatru de animație. Sincer, mă gândesc foarte serios în domeniul acesta să fac un spectacol de păpușărie. Mi-ar plăcea Pinocchio. Vorbeam cu un coleg să recitesc textul, să ne adunăm și să punem idei, să ne spunem fiecare păreri și ce am vrea să facem din acest spectacol și ce păpuși să folosim, dar totul e deocamdată la o idee și la o dorință de a face acest lucru.
Mai trebuie să fie cineva care să știe să facă păpușile.
Exact. Dar am noroc că cunosc câțiva scenografi și păpușari care știu să construiască o păpușă bine și să fie practică într-un spectacol, nu să fie doar frumoasă, să fie și ceea ce trebuie din punct de vedere al mânuirii.
În ultimul timp și lucrul pentru care te cunoaștem aici în București este activitatea ta de scenă, scenă ca freelancer, îmi place acest termen și numele acestui grup al vostru. De aceea am să te provoc, Dumitru Georgescu, să discutăm despre această parte a carierei tale actoricești.
Sigur.
Spuneai, ai venit în 2015 de la Iași, ai propus un monolog cu care
la Teatrul Luni,
Green Hours, unde ai jucat. Și de asemenea ați început să vă constituiți cumva ieșeni.
Ieșenii s-au adunat în București și după câteva săptămâni în care doar ne adunam și povesteam și ne făceam planuri, s-a legat trupa freelancer din nou în București. Am început să repetăm.
Această trupă existând înainte în Iași?
A existat. Trupa a fost înființată în 2013 de Daniel Chirilă, alături de încă trei colegi, colegi de ai lui de facultate. Și freelancerul a fost pentru ei atunci o formă de exprimare, pentru că era foarte greu să prinzi în teatru un rol, să reușești să faci mai mult decât figurație. Și ei atunci au făcut trupa ca un manifest al tinerei generații, că își doreau foarte mult să lucreze și până la urmă, dacă nu faci tu și nu-ți bate nimeni la ușă, uite rolul. Și așa a început freelancerul în Iași, doar că teatrul independent din Iași, cel puțin în perioada respectivă, era, cum am spus la început, aproape spre deloc, spre inexistența sa.
Și unde jucau ei acolo?
Exista o cafenea, My Day, cafenea care între timp a dispărut.
Au plecat freelancerii.
Ce frumos ați spus. Și există teatrul fix în Iași. Și acolo se țin spectacole de teatru independent. Dar ei au absolvit facultatea, fiecare viața i-a îndrumat spre București și uite, așa ne-am reîntâlnit în București și așa s-a refăcut trupa, cu puțin din varianta inițială a trupei freelancer și cu 4-5 oameni noi care s-au adăugat trupei. Și am început cu Mălăiș în Călcăieș în decembrie 2015 la Teatrul Lund de la Green Hours.
Ce e acest Mălăiș în Călcăieș?
E povestea Capra cu Treiezi.
Așa.
Dar e cu un twist. Daniel și-a imaginat că nu există doar un singur lup, e o familie de lupi, un tată lup cu trei lupișori și ei sunt atât de flămânzi și
trebuie să-i hrănească.
Trebuie să-i hrănească și tot spectacolul e în dialectul specific zonei Moldova. Și ei vin la capră, la mama capră, să își încerce norocul, doar că capra are și ea la fel trei iezișori. Iezișorii nu mai sunt iedul cel mare, iedul mijlociu, iedul mic, ci iedul mare și mijlociu sunt doi gemeni, iar iedul cel mic e, de fapt, o ieduță, dintre care unul din lup se îndrăgostește de ieduță. Și de acolo conflictul. Că lupul dispare, un lupișor, iar lupul, tatăl lup, vrea să se răzbune pe capră.
Deci ajungem în...
Da, e o poveste, pare complicată, dar e foarte amuzantă și simplă. Când o explici și încerci să spui despre ce este vorba, pare mai greu, dar spectacolul e unul...
E hazos?
Da. Are, să știți că are și o notă poate mai didactică, ca să avem și ceva de învățat din toată această poveste. De aceea Daniel, la finalul spectacolului, după ce prezentăm povestea oarecum adaptată după Capra cu Treiezi, la final fiecare dintre actori are un monolog mic prin care spune că povestea asta e cam tristă. Lupul este omorât, ieduții mor și ei, dar parcă e prea morbidă situația. Hai să vedem practic ce s-a întâmplat. Care a fost problema? De unde a plecat? Și încercăm să rezolvăm situația nu chiar atât de morbid cum e prezentat, că lupul arde în flăcă și... Și una din scenele preferate din Mălăiș în Călcăieș este scena în care lupul vine la praznic și e un moment în care nu se discută, nu se vorbește deloc, sunt aproape 5 minute în care, pentru mine, eu nu fac parte din scena respectivă, dar mă uit la colegii mei și zic, da, frate, acolo...
Dumitru Georgescu nu joacă lupul.
Nu.
Ah.
Nu. Joacă personajul Mirel. Cine e Mirel?
Mirel este iedul cel mare, unul din gemeni.
Unul din gemeni, da.
Da. Și stând în afară, eu observ pe colegii mei și spun... Doamne, acolo e teatru, acolo e actorie. Și lupul, interpretat de Alina Mândru. Deci, 5 minute nu se discută și e doar din emoție și din expresia feței și din ceea ce reușesc ei să facă prin toate tradițiile populare românești. De la aranjatul mesei, la aprinsul lumânării, lupii fug de foc. Se întâmplă acolo o chestie magică care e frumoasă și scena respectivă este scena mea preferată în care ei reușesc să țină publicul 5 minute fără să vorbească deloc, doar din privire, doar din mimică, doar din acțiune, fără muzică. E frumos să-i privesc.
Și ați ales să fie titlul Mălăieș în Călcăieș.
Da. De la Treiezi, Cucuieți, Ușa Mare, de acolo.
Da, știm referința. Dar nu cred că am știut vreodată ce înseamnă Mălăiești în Călcăiești până la urmă.
Vă spun sincer că nici eu. Aș putea să încerc acum să dau un spuns cumva abstract, că e ceva. Nu, cred că titlul a venit din dorința de a nu spune Capra cu Treiezi, pentru că spectacolul...
Iar trimiterea este foarte clară.
Da.
Către Ion Creangă.
Da. Și nu voiam să sune Capra cu Treiezi ca oamenii să se gândească, măi, e un spectacol pentru copii. Pentru că spectacolul este pentru adolescenți și adulți. Adică am avut și copii în sală și au reacționat foarte bine. Dar la o sală foarte mare...
Dar nu v-ați gândit ca acesta să fie publicul țintă copiii?
Nu ne-am gândit așa. Nu. Pentru că am vrut să facem poveștile acestea și... pentru adulți mai interesante, pentru că după Mălăiș în Călcăieș a urmat Miorița, Apoi a urmat un alt spectacol după Fata Babe și Fata Moșneagului, dar era o combinație între Fata Babe și Fata Moșneagului cu o poveste, cu un basm japonez. Și oarecum basmele semănau între ele și Daniel observa lucrul acesta și a introdus detalii populare și din basmul respectiv și din basmul nostru.
Care s-au potrivit.
Care s-au potrivit, da. Uh-huh. Da.
Cât ați lucrat la Mălăieși în Călcăieși?
Destul de puțin, pentru că spectacolul era construit din Iași și cred repetiții la scenă am avut o săptămână. Lecturi am avut mai multe, pentru că nu voiam să refacem ce a fost în Iași, pentru că erau, textul a fost scris de Daniel pentru colegii lui, pentru oamenii cu care lucra atunci. Da. Și acum
erau... Foarte interesant, text scris pentru actorii cu care urmează să lucreze.
Da, și în general Daniel așa face, așa cred că acesta este stilul lui. De obicei, el nu e un scriitor sau nu a scris foarte multe lucruri, dar dacă este drag sau dacă lucrează cu cineva și ajunge să te cunoască, scrie pentru noi, scrie pentru cine îi cere, scrie pentru cine cunoaște foarte bine, ca să îi se potrivească și ca să-i facă plăcere și câteodată scrie lucruri ca să te facă să evoluezi. Lucruri care poate tu nu te-ai gândit vreodată să le joci sau... Dar el vede că ți-ar plăcea și vede că tu atingi un pic, dar nu te duci mai mult și cumva te îndrumă, cel puțin în trupa noastră, el este liderul cu ghilimele de rigoare, el este cel care se ocupă de parte din spate și face munca grea. Și
voi, actori, negociați textul cu el?
De foarte multe ori, da. Adică el vine cu textul sau cu ideea de text și de cele mai multe ori ajungem să schimbăm porțiuni din text sau să introducem sau să scoatem sau să rescrie el, dar de cele mai multe ori e un schimb pe schimb. De exemplu, Alina, un monolog de al ei din Mălăiești în Călcăieș, Daniel doar i-a spus: uite, Alina, vreau să ajungi în punctul acesta, vreau să specifici lucrul ăsta, dar Alina este și o fire foarte extrovertită și cred că cel mai bine e să ți-l scrii tu, așa i-a zis Daniel. Cred că tu știi cel mai bine ce vrei. Eu vreau asta și asta și asta să reiasă din text. Și i-a dat un timp de gândire, ea a venit, a propus și cred că într-o săptămână s-a format textul.
Acest
final.
Tip de text, Dumitru Georgescu, așa cum este scris sau, mă rog, creat pentru scenă, el ar putea sta în volume? Într-un volum?
Eu cred că da.
Da?
Eu cred că da.
Ele nu sunt legate absolut de acel spectacol sau de acea distribuție. Nu. La un moment dat, dacă ar fi scrise și puse într-un volum, ar putea fi citite și lecturate.
Poate sunt subiectiv, poate, dar eu cred că ar sta în picioare și cred că ar fi interesant pentru cititor să descoperi și să citească, chiar dacă nu vede spectacolul, pentru că, noi aducem partea vizuală al textului și reușim să intrăm în personaje, dar și citind textul, te amuzi tu, cititor, pentru că personajele sunt foarte bine conturate, acțiunea este foarte bine delimitată și conturată și, da, cred că ar sta foarte bine în picioare. Plus că sunt scrise diferit. Mălăieșul este, așa cum am spus, în dialectul moldovean.
Dă-ne un exemplu.
Dar lasă, Vicuță, adică să plângă mama, mai bine să plângă măsa, că vorba și aia, milă mi de tine, dar de mine mi se rupe inima de milă și mi milă de mine. Așa-i, 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 așa-i. Și,
că altfel nu mai ai accent deloc.
Mă bucur că spui asta, mă bucur. Când stau cu prietenii din Iași sau când suntem noi freelancerul la un loc,
o duceți imediat înspre grai, nu?
Adică, dacă o să stați la aceeași masă cu noi, dacă nu înțelegeți foarte bine dialectul, o să vă zic, băi, ce limbă vorbesc cu oamenii ăștia? Pentru că ne fură și noi, fiind prinși într-o discuție, uită. Dacă suntem, nu știu, dacă suntem pe scenă și avem alte roluri sau dacă suntem cu oameni care vorbesc corect, gramatical, literar, fără accent, cred că fiecare dintre noi are muzicalitate foarte, o ureche bine dezvoltată și mergem imediat după ceilalți.
Ai avut probleme la început? Sau te-ai acomodat foarte repede la...
Poate
Nu, dar nu-mi dau pe scenă și la Iași aveai replicile în, sau nu, în limbaj era în română, fără accent.
Da, fără accent. Fără accent. Mm-hmm. Poate oamenii, când au observat oamenii că îmi scapă accentul, m-au atenționat, dar nu am avut de suferit pe partea aceasta.
Da.
Adică, de cele mai multe ori, dacă se întâmpla să scap un moldovenist, mai ales când m-am mutat la început în București, o dădeam pe glumă și oamenii înțelegeau și cred că natura mea amuzantă sau ceva de genul. Nu m-am simțit izolat sau pus la zid că fac parte din...
Nu cred că reacția publicului sau a celorlalți ar trebui să fie atât de severă, dar inconfortul tău de a te acomoda în acest...
Și mi-a fost ușor și mi-a plăcut. Mi-a plăcut să... Cu ai mei mi-este foarte greu și la început îi obligam, vă rog frumos când vorbiți cu mine la telefon, nu mai vorbiți așa, pentru că vorbesc cu voi o oră la telefon și ies din casă și uit tot și mi-e dificil. Dar am prins destul de repede.
Nu cred că trebuie să-ți faci o problemă, pot să-ți confirm faptul că și eu când vorbesc cu prietenii de la Galați, acolo unde 20 de ani am locuit și am făcut școală, o duc ușor înspre...
Adevărat, nu?
Înspre accentul moldovenesc, ori nicio problemă. Îți dă o stare de acasă, de bine,
adevărat.
Știi, nu?
Da,
și lucrurile vin, se apropie mai bine toate, da. Sufletește de cei dragi. Bun, Măleiești și Călcăiești.
Și apoi voiam să spun de Miorița, da, că e scrisă în alt stil, e scrisă în rime, într-un fel de poezie, tot textul. Și munca noastră ca actori a fost să nu pară cântat textul.
Da.
Și la Miorița am repetat un pic mai mult. Un pic mai mult am repetat, pentru că Miorița păstrează basmul popular, da? Dar Daniel și-a imaginat un fel de Faust din Miorița, un Faust românesc, o bătălie între Dumnezeu și diavol pe sufletul Mioriței. Că baciul este dispărut și doar Miorița, care este într-o stare, într-o transă, ea știe unde este baciul și sufletul baciului poate salva omenirea. Și Miorița este în grija unui doctor care are 2000 și ceva de ani și încearcă să o readucă la viață pe Miorița, să-i spună unde este baciul, să-i spună unde este salvarea pentru omenire. Și aici a fost pariul nostru
cu
freelancer, că am început cu Mălăiești un spectacol amuzant, o comedie, și apoi am venit cu Miorița, care se duce așa. Mulți ne-au zis după primele spectacole, măi, e un spectacol neînțeles, e un spectacol abstract. Și
ei obișnuiți fiind să vină la...
Da, comedie, să înțeleagă din prima despre ce este vorba. Și lupta aceasta între Dumnezeu și diavol le dădea cumva cu virgulă. După care noi ne-am adunat din nou freelancerii și am spus, măi, spectacolul nu este atât de greu dacă asculți ceea ce se spune. Pentru că, da, suntem la început, da, avem poate probleme de diție sau încă suntem în căutări și noi, dar spectacolul se înțelege dacă asculți textul. Și după aceea am spus, mă, poate nu e un spectacol pentru toată lumea. Adică nici noi nu credem că teatrul trebuie să-ți ofere pe tavă și câteodată e bine să te duci acasă și să spui, oare ce a vrut să spună? Și să spui tu minte la contribuție și să îți faci o variantă a ta în cap. Ceea ce ai văzut.
Un spectacol foarte frumos, l-am văzut, un spectacol care se bazează foarte mult pe energia voastră și pe personalitatea voastră, pentru că spunea Atila mai devreme dacă că v-ați putea propune să puneți textele astea într-un volum, dar fără prezența voastră, fără tot ce se întâmplă, sunt programate de lucruri pe scenă, începând cu scrisul, nu?
Da.
Fără asta, nu știu dacă o altă trupă, neavând acces la jocul vostru, doar la text, poate să facă.
Eu mă bucur, sincer, că spui
ceva.
Mă bucur că spui lucrul ăsta, pentru că noi ca trupă eram conștienți că în București sunt foarte multe trupe de teatru independent și foarte multe companii și foarte multe spectacole și de cele mai multe ori ni s-a spus, aveți grijă că e greu să...
E concurența mare.
Și dacă spectacolele noastre cumva ne caracterizează pe noi și ar fi dificil pentru cineva să facă ceea ce facem noi în stilul nostru, pentru mine e ca un, o laudă, nu știu cum să spun.
Un aveți plus. Un brand.
Da, 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 pentru da. Că oamenii cumva reușesc. A, freelancerii sunt așa. Da, mă duc. Și noi, cel puțin, am fost foarte încântați când am fost primiți la Teatrul Unii de la Green Hours.
Aducem un omagiu lui Voicu Radescu, care a,
da.
A luat un spectacol dificil.
Da, da, da. Da,
și a pariat pe,
a pariat pe noi, deși nu, la fel nici el nu avea niciun motiv.
De altfel faceți cumva, a fost de curând aniversarea teatrului, da. Iar trupa freelancer și ceea ce ați făcut voi, există un, e un punct important.
Da, și am fost foarte onorați, am fost foarte bucuroși că în, la aniversarea lor ne-a propus să facem un spectacol nou, a fost mândru că facem parte din, din istoria Teatrului Luni și... ne-am simțit bine. Ne-am simțit bine că, uite, au trecut 2 ani și jumătate de când suntem acolo și de fiecare dată am fost primiți cu brațele deschise și repetam, mai ales că Green Hours-ul e, are și jazz, are și barul și nu, nu ai acces tot timpul la sală, la repetiții. Dar întotdeauna au fost deschiși cu noi și ne-au spus, uite, de la ora respectivă puteți repeta în continuare. Și ne-au lăsat până la 2, 3, 4 dimineața să repetăm în Green și au avut toată încrederea în noi că nu o să sticăm ceva pe acolo și că cumva ne-au dat cheile Green-ului în mână și au spus, copii, faceți-vă de, de cap.
Așadar, de la un spectacol care ar fi putut fi atrăgător din cauza exotismului, nu, limbajul în accent moldovenesc, iată Miorița care este cu nu pe acest lucru.
Nu pe acest lucru.
Bazează,
avem un personaj, doar un singur personaj care readuce accentul moldovenesc și acela este Ana lui Manole, care...
Care e Miorița aici.
Da. Nu, nu, nu. Nu. Dar bună gluma. Ea vine cu accentul pentru că ea, are, ea spune că poate Miorița este salvarea ei să nu mai fie zidită. Și spune doctorule, dă-mi Mioara, pentru că uite, Manole mi-a făcut ghetuțe din ciment. Și e, e un spectacol foarte drag mie. Chiar e un spectacol drag mie. Și mă bucur că noi am pornit de la un spectacol și deja sunt 5 spectacole la care am lucrat împreună.
Aveți deja 5?
Da.
Mai spune-ne despre...
Avem, apoi a fost Fata Babei, pe care noi am numit-o Hadikatsuki, după basmul șamponez. Apoi a fost Înaintele Noastre, a venit Înaintele Noastre și au refăcut apoi, după Fata Babei, cumva spectacolul nu a prins atât de bine la public. Asta este adevărul.
Te referi la varianta mixată cu basmul șamponez?
Da, nu a prins atât de bine la public.
De ce?
Să vă spun sincer, nu știu. Pentru că era un spectacol mai complex. Adică chiar am făcut un pas înainte cu acest spectacol. Am introdus partea live, partea muzicală și era gândit spectacolul pe 3 zone diferite din Green. Dar așa s-a întâmplat. Oamenii veneau greu la spectacol. Poate pentru că nu ne cunoșteau încă și eram la început. Dar băieții au refăcut spectacolul și l-au redenumit Once Upon. Și textul de bază era același, dar regândit. După care a venit și ultimul spectacol, cel mai recent, Bătălii, Regi și Elefanți. Un spectacol în 2 persoane. Nu fac parte din spectacol, dar fac parte din trupă și sunt foarte mândru de ei. Un spectacol cu Tiberiu Enache și cu Ovidiu Cosovanu. Foarte tineri, foarte talentați.
Cum e Înaintea Erei Noastre? Ce înseamnă asta?
Doamne, cât de mult iubesc spectacolul acesta. E vorba despre un grup de oameni care trăiesc într-un sat uitat de lume și ei nu-și dau seama că Ceaușescu a murit. Și ei trăiesc încă pe vremea comunismului, în care tovarșul spune și trebuie să facem asta și nu avem voie să facem asta și cu toate lucrurile de atunci. Până când, și toată acțiunea se întâmplă într-o școală, până când înspre finalul spectacolului vine un inspector școlar, așa este anunțat, și inspectorul respectiv spune că nu, Ceaușescu a murit de mult timp, e democrație de acum. Și oamenii nu știu ce înseamnă democrație, adică ce înseamnă lucrul acesta. Păi avem un președinte, dar acum l-a ales poporul, acum poporul l-a vrut. Acum dacă ceva este al vostru, puteți să-l luați acasă. Și îi vedem pe oamenii aceștia maturi, dar care par niște copii. care nu înțeleg ce se întâmplă, tot ce au crezut până în momentul respectiv și toate neajunsurile, acum aveau voie să facă lucruri noi și aveau voie să viseze, aveau acces poate la mai multe, dar ei cumva nu, parcă noi nu vrem să schimbăm.
Ieșeau din comoditatea.
Da. Uh-huh. Și spectacolul ăsta prezintă lumea respectivă
înaintea erei
noastre. Da.
Interesant că v-ați ales tema asta, pentru că Dumitru Georgescu, tu cam ai vârsta democrației.
Da.
N-ai apucat nimic.
Eram prea mic.
Conștient, da.
Singura amintire pe care o am, și sper să nu fie indusă poate din discuțiile cu părinții sau, dar singura amintire de pe vremea aceea e că toată familia urmărea la un televizor alb-negru diamant, să-l țin minte, această întâmplare. Și știu că toți din familie, Doamne, să nu mai fie el, Doamne, să nu mai fie el, Doamne, dar nu se întâmplă lucrul acesta, nu, sigur e o conspirație la mijloc. Și era așa, țin minte lucrul acesta, că erau două tabere, unii care credeau că se întâmple, unii care nu credeau că se întâmple, unii că nu e bine să se întâmple, era toată familia adunată și am imaginea asta în cap, dar nu știu dacă poate a fost alterată de timp și din discuții auzite, poate mi-am indus-o eu, dar asta e singura amintire de pe vremea aceea. În rest eram prea mic, am prins vremuri bune. poate.
Și cum te apropii de un astfel de text în momentul în care reperele sunt cele ale imaginației și nu ale propriei istorii?
Din ce ne-au povestit bunicii, din ce ne-au povestit părinții, din ce înțelegem din politica, din ce se întâmplă astăzi, din ce credem noi că s-a întâmplat atunci.
E foarte frumos.
Din ce ne imaginăm.
Nu, pentru că
noi,
în momentul în care îți propui să faci Hamlet sau Richard al III-lea, ai libertatea să-ți imaginezi ce vrei. Nimeni n-a trăit pe vremea aceea ca să-ți confirme sau
da.
Nu este acum să-și fost și contemporan cu Shakespeare.
Corect.
Dar în momentul în care vorbește despre o acțiune a unui trecut foarte recent, există martori al acelui trecut care pot confirma sau nu.
Corect.
Sau poate nu contează.
Da. Da.
Faptul că ei confirmă sau nu.
Iar contează, dar nu prea contează. Adică pentru noi a fost foarte adevărat și foarte real sentimentul că oamenii, indiferent de perioada în care au trăit, erau oameni buni, oameni talentați, oameni muncitori, doar că au avut șansa sau neșansa să trăiască în anumite perioade. Dar ei la bază sunt oameni care ar fi putut să gândească, dar poate n-au avut libertatea să gândească.
Dar în această ecuație, Dumitru Georgescu, mai lipsește ceva despre care se vorbește foarte mult. Oamenii care pe vremea aceea turnau sau
există
torturau.
Și
există și
da.
Spectacol.
Păi eu, personajul meu este acela de profesor și am patru elevi. Unul este foarte ascultător, cel care îmi povestește tot ce s-a întâmplat, cine a mâzgălit în clasă, cine nu și-a făcut temele, cine a ieșit cu vaca la păscut, cel care îmi dă raportul imediat. Avem și elevul care e obraznic, care tot timpul încearcă să-l atâțe pe profesor. Avem și ceilalți doi elevi, sunt frate și soră. Și povestea lor e mai tristă, că părinții au plecat de mult de acasă să muncească undeva, nu se știe unde, dar au plecat de acasă, ei sunt singuri și crescuți de vecini. Și prezentăm și situația aceasta în care parcă e mai bine cu părintele acasă, chiar dacă trimiți bani.
Iată că și înainte erei noastre erau probleme.
Da.
Mulțumim foarte mult, Dumitru Georgescu. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ratați mâine la prânz o nouă ediție emisiunii Vorba de Cultură. Actorul Dumitru Georgescu este invitatul nostru. Toate cele bune!